Boas tardes a todos os ointes de Quack FM. Somos alumnos de Santa María do Mar e imos falarvos durante este programa de diferentes deportes e de astronomía. ¡Comezamos!
Boas tardes, somos Santiago, María, Sandra, Carmen e mais eu. Uxía, comezaremos cunha pregunta moi sinxela. Que entendedes por astronomía? Moita xente pensa que é a ciencia que estuda os astros, pero non é así.
En verdade, esta palabra engloba moitas máis cousas, pero hoxe imos falar só dalgunhas delas, como por exemplo, a choiva de estrelas, os lugares de observación dos fenómenos, as constelacións do zodíaco, os eventos do 2017 e unha entrevista a un personaxe misterioso que desvelaremos máis adiante.
A quen, a quen?
Agarda un pouquiño.
Pola beira do miño, me leva e me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que seja amor e paz, o atoparei, eu o terei, na miña boca no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume, corre pola vía. Tío vai feito un mar de leticia, no tren pouco a pouco volto a miña Galicia. Pasei moito tempo de estar longe de ti, noites que has de soidar. Falando ca xente pola mañá, escoitarei, saberei o que pasou polo meu lar. Vai me levando cara ao meu destino. Al tiempo de ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Tu que sei que amor e paz, o atoparei, eu o terei, na miña boca no meu
comezar coa choiva de estrelas. A choiva de estrelas prodúcese cando un cometa na súa trayectoria cruzase coa órbita terrestre. Os cometas ao longo do seu percorrido vanse desintegrando deixando un rastro de residuos, é dicir, unha franxa de residuos espaciais.
Ademais, cando a Terra seguindo a súa órbita pasa por unha franxa de residuos que máis tarde se incendian ou entrar en contacto coa nosa atmosfera, dá lugar ao espectáculo que coñecemos como choiva de estrelas, a que é moi interesante.
A verdade é que sí. Non podemos esquecer que os residuos que se consomen antes de chegar á superficie da Terra chamámoslle meteoros e, se sobreviven á nosa atmosfera e chegan a impactar na Terra, chámanse meteoritos.
Nunca tuven a sorte de poder ver algo tan incrible como isto. E ti, Uxía?
Eu sí, é moi bonito, puiden velo na Casa das Ciencias.
E onde está iso? Hai algún lugar de observación aquí na Coruña?
Sí, de feito, hai polo menos tres lugares de observación. O que máis me gusta é o do Monte de San Pedro, aínda que tamén está o Observatorio Astronómico Ramón María Ayer, en Santiago.
was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. Got me beat to death in Tucson. Okay, your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
Nenas, que vos parece falar agora das constelacións do zodíaco?
Pois perfecto, ti que sabes.
Para que non o saiba, así de modo de introducción, o zodíaco é unha parte do ceo pola cal pasan todos os planetas durante as súas trayectorias. Neste momento hai 12 constelacións do zodíaco, aínda que moitísimos anos atrás o emperador Xulio César II conta a lenda que por aquel entón existía unha constelación chamada Ofiuco, e tamén eran 12, porque nese momento a Libra non existía.
Ah, xa sei como foi, el quería ter a súa propia constelación, non si?
Así foi, continúa entón ti coa historia.
Pois para facer iso, despois de moitas quebraderas de cabeza, quitaronlle as pinzas ao Escorpión, e coas súas estrelas sacaron a constelación de Libra, a Balanza, símbolo da xustiza, rompendo así o significado de zodíaco. Xa que a Balanza non é un ser vivo. Nese intre había 13 constelacións, coa que non debería cosa que non debería ocorrer, así que quitaron a de Ofiuco e quedaron 12, e por iso non aparece hoxe en día.
fondo mar, nun pobo onde perderé o normal. Os que poideron escapar xuraron non volverse a máis. O se choverá e todo vai seguir igual, igual de mal, igual de ben. E para que non teño presa e non nacín pra perder o meu tren. Por días altas levará, os sonos nada quedará. Será outro día máis, simplemente un día máis. A fábrica pechou, as máquinas pararon, secouse a suor. A cabeza ben alta cando se ten o valor para andar pola vida como mellor perdedor. No importa non os petos do pantalón, o que está dentro levase, tense ou non. A costa oeste mirará, toda a vida cara ao mar. Aquí me atoparás, aquí teño o meu lar. Sei que aquí nací, e aquí quero quedar. Aquí está o meu lar, onde se acaba o mar. Sei que aquí nací, e aquí quero quedar. Aquí está o meu lar, onde se acaba. Tradición, costumes que esta vez a terra me ensinou. Vivir co misterio de saber se veño ou vou. E aunque o teño claro, só amo só indecisión. A confusión non é o meu defecto, sei que non. Entrégome cando quero e como son. Agora sabes onde vou, onde deixei o corazón, onde o meu corazón, onde o meu corazón. Sei que aquí nací, e aquí quero quedar. Aquí está o meu lar, onde se acaba o mar. Sei que aquí nací, e aquí quero quedar.
Pois sí que é interesante. O que eu sei sobre as constelacións é que cada un ten unha propia estrela, como por exemplo Alfa Capricórnidas, que é a da constelación de Capricornio, que é o meu signo.
Uau, e cal é o meu? Son Virgo, como se chama a miña estrela?
A de Virgo é a das Virxínidas, que é unha choiva moi famosa.
Como non coñecela? A choiva do 18 de marzo que forma un conxunto de 10 eventos diferentes que se engloban baixo o mesmo nome.
Exacto. Este ano tamén vai ocorrer?
Sí, sucede todos os anos e é precioso, a verdade. Falando do 2017, que este ano preséntase con moita forza. Sabedes que haberá un evento similar á Estrela de Belén que hai 2000 anos que non sucedía?
Wow.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do.
fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead.
Iso sí que é impresionante, e o demais, pois son tonterías. Pareceme que é a hora de presentarvos a nosa gran figura a que fixémoslle unha entrevista. Chámase Moisés, o que lle mandamos un saúdo. É un dos nosos profesores da asignatura de Física e Química do colexio, e tamén un gran apasionado e activo da astronomía coruñesa. Esperemos que disfrutedes.
Pero de seguido teremos connosco as estrelas do deporte, despois as estrelas do firmamento.
Como definirías a palabra astronomía?
Pois é o estudo dos obxectos celestes, entendendo polos obxectos celestes os planetas, os asteroides, as estrelas, as galaxias, os cúmulos de estrelas, tamén a súa influencia na Terra, e non só a posición ou a descripción, senón tamén como se comportan a astrofísica deses obxectos, vamos.
E cal crees que sería a definición de astronomía se preguntásemos a unha persoa que non está involucrada neste campo?
Bueno, abreviando a que din antes, é dicir, o estudo dos obxectos celestes que están no ceo, máis alá da Terra, aínda que algúns deles chegan á Terra, claro, como os meteoritos que provocan cráteres.
Que eventos son os que máis che gustan? E cales che gustaría ver?
A min os eventos que máis me gustan son os eclipses. Tiven a fortuna de ver algún eclipse total de sol, pero que me gustaría ver que non vi nunca son as auroras boreais, que tería que desplazarme para velas, claro.
Hai algún falso mito sobre astronomía? Cal crees que é a verdadeira?
Bueno, coincidindo co evento este da superlúa que tivemos recentemente, un dos mitos é que a superlúa é unha lúa que se ve enorme. É falso, a lúa chea coincidindo co perixeo, que é o punto máis cercano á Terra, só se ve un 14% máis grande do normal. De maneira que é un mito pensar que a lúa se ve moito máis grande do que se ve habitualmente.
Que se te parece mellor para observar os eventos que nombrastes anteriores, o eclipse, as auroras boreais?
As auroras boreais podense ver a simple vista. No caso dos eclipses de sol, concretamente, fai falta unha protección ocular, porque senón podes quedar cego. Necesitas unhas láminas que absorben unha parte por millón, perdón, que só deixan pasar unha parte por millón da luz, de maneira que as podes ver a través dun instrumento especial e non cegarte coa luz do sol.
Adoitas ir a ver as estrelas?
Sí, de cando en vez. Adoito ir. Non sei se queres que che comente aonde.
Onde? Cal é o teu sitio favorito?
A ver, o problema da astronomía é que hai que buscar lugares moi escuros. Nas cidades hai moita contaminación luminosa debido ás farolas, o alumbrado das rúas. Entón, aquí na provincia da Coruña, un bo punto é Guitiriz. Ten bastante escuridade. Fora da Coruña, hai un observatorio astronómico en Cotobade, que é na provincia de Pontevedra, que ten moi boas condicións. Na provincia de Ourense está Penatrevinca, na Veiga, onde hai un ceo privilexiado. Pero seguro que coñecedes as Illas Cíes, en Pontevedra, e o que se chama un punto Starlight, que ten unha oscuridade excepcional a nivel mundial. Entón ten a certificación Starlight, Penatrevinca en Ourense tamén.
Que foi o que che incitou a entrar no mundo da astronomía?
Pois unha serie de televisión e un libro que lin cando era cativo, cando tiña entre 12 e 13 anos, emitieron unha serie de televisión que se titulaba Cosmos, do astrofísico Carl Sagan, e despois lin o libro, tamén escrito por el, Cosmos, e ese foi o motivo o que me induciu, vamos, a meterme na astronomía. Despois o meu irmán máis bello, como me gustara tanto a serie, deu-me un agasallo que foi unha guía de campo de astronomía.
¿Tes algún ídolo en este campo?
Bueno, podría citar o anterior astrónomo que dicen antes, a Carl Sagan, ¿no? Que foi o gran divulgador que me introduciu neste tema. Pero, por mencionar algún astrónomo ou astrónoma moi importante, xa que vos sodes rapazas, escollín o exemplo dunha astrónoma que se chama Vera Rubin. Na radio non se vai ver, pero teño unha foto aí no, aquí no despacho. Vera Rubin foi a astrónoma que descubriu que a rotación das galaxias era máis rápida do que se esperaba, e foi a que deduciu que tiña que existir máis materia da que vemos, e chamouselle materia escura. Non sei se coñecedes o tema este da materia escura. Vera Rubin foi a astrofísica que descubriu os indicios que conducen a materia oscura.
Podería recomendarnos algunha asociación?
Pois mira, aquí na Coruña tedes unha asociación astronómica que se chama Agrupación Astronómica IO. IO é dos nomes o nome dun dos satélites de Xúpiter. Sabedes, hai 4 satélites moi grandes que se chaman satélites galileanos. Son Calisto, Ganímedes, Europa e IO. Bueno, pois esta agrupación debe o seu nome a ese satélite de Xúpiter, a IO. E atedes aquí na Coruña, fai moitísimas actividades. De feito, organiza visitas a estes observatorios que vos comentaba antes.
Algún dato curioso que nos queres comentar?
Algún dato curioso? No, o que vos comentaba da Lúa, non? Que normalmente é máis pequena do que cremos, que ás veces a vemos no horizonte nos parece máis grande, pero se colledes o dedo máis pequeno da man, o meñique, podes tapar perfectamente a Lúa, tanto se está arriba no ceo como se está no horizonte, a poder tapar e cubre a mesma cantidade. O sea que é máis pequena, a vemos máis pequena do que vos parece. Pois outro dato curioso, pois son, por exemplo, un fenómeno astronómico que podemos ver, que son os meteoritos, que son motas de pó, pequenos asteroides moi pequenos que chocan coa atmosfera da Terra, que se desintegran e os vemos, e lles chamamos meteoritos, ou tamén lles chamamos estrelas fugaces, ainda que non son estrelas, son pequenos anacos de pó, de rochas, que cando impactan contra a atmosfera da Terra, pois se desintegran e arden. Entón os vemos como lapas no ceo, non? Alumendo o ceo por a noite.
E así para rematar, que é o que máis che gusta sobre a astronomía e por qué?
Bueno, o que máis me gusta sobre a astronomía é que os obxectos celestes non son algo que estén á parte da Terra, senón que nós, a propia Terra, é unha nave espacial. Estamos navegando polo universo, xirando ao redor do Sol. O Sol e todo o sistema solar xiran ao redor da galaxia, a galaxia se move ao redor de outras, é dicir, estamos conectados co universo dunha maneira directa. O Sol está a millóns de quilómetros, pero a súa luz e o seu calor chega a nós. Formamos parte do universo. Eso é o máis interesante para mí.
Pois moitas grazas e...
Bueno. De nada.
Ola, boas tardes a todos, radiointes, e benvidos a este espazo de Cuac FM, desde que hoxe lles falamos Álvaro González e o meu compañeiro de Santa María do Mar, Santiago Bernal. Falaremos de fútbol e tamén de baloncesto. E comezando polo primeiro, trataremos un tema bastante polémico. O mellor xogador, o máis relevante, que o mesmo, da historia de Galicia. Houbo, e hai, todavía, unha longa lista como, por exemplo, Aspas, Luis Suárez ou Lucas Pérez.
Sí, tamén Lucas Vázquez, Diego López, Paíño, Fran, Amancio. Para min, o mellor xogador da historia é Luis Suárez, por ser o único futbolista galego e español que gañou o Balón de Ouro. Ademais, cabe destacar o traballo do xa mencionado Lucas Vázquez e Diego López por seren dos poucos galegos que gañaron a Champions League, xunto coa Copa de Europa de Amancio e a Europa League de Iago Aspas.
Bueno, a ver, na miña opinión, o mellor xogador da historia do fútbol galego é Amancio, exxogador do Real Madrid, pois foi, xunto con Di Stéfano, Puskas, por exemplo, un dos compoñentes daquel mítico Real Madrid das 5 Copas de Europa seguidas, algo que ningún outro equipo en Europa conseguiu. Por outro lado, tal vez non sexa o mellor, pero Aspas, o dianteiro do Celta, ten un excelente golpeo de balón e polivalencia, porque pode xogar de dianteiro centro, de media punta ou de extremo. E ademais, é novo, é dicir, que ten unha grande proxección de futuro.
Demostrar por historia y tradición que o teu lema é nobre xo.
Ben e Lucas Pérez a fichaxe de máis cara da historia do fútbol galego. Eu, personalmente, creo que paso mesmo que co caso de Iago Aspas, aínda que Lucas Pérez é un pouco máis maior. E que daqui a 2018 ou 2019 medrará moito no fútbol inglés no Arsenal de Arsène Wenger.
Sí, tes razón. En Galicia, en xeral, hai unha xuventude e unha canteira cunha proxección de fútbol asombrosa, increíble. Sobre todo, grazas ás canteiras do Deportivo da Coruña e do Celta de Vigo.
Polo tanto, ambos os dous estamos de acordo en que o mellor xogador da historia do fútbol galego é Luís Suárez. Pero, cal é o de maior relevancia no fútbol moderno?
Para min son varios os de maior relevancia. Estes rapaces novos de agora, como Lucas Vázquez, Lucas Pérez, Iago Aspas, Rubén Blanco, Hugo Mayo, Johnny do Celta, Insua, Denis Suárez, no Barça, etc. Non sei, non sabería dicir, pero desde o meu punto de vista son a mellor camada de fútbol galego en moito tempo, pois nunca antes se xuntara tanto talento na mesma quinta. Todos teñen o mesmo mérito.
Inventa o fútbol, inventa a talla brava, Alexandre de Fisterra, moito traballa.
Año 37, guerra civil, Alexandre de Fisterra, inventa o fútbol. Inventa o futbolín, inventa a talla brava, Alexandre de Fisterra, moito traballa. Un impulso dende a fin do mundo, o son de tasca contra a repugnancia. Ven con Alexandre, un bravo, un cachalote, trouxe de Fisterra, baixando o deporte. A ver a fin,
a ver a fin, a ver a fin, a ver a fin, a ver a fin.
Metido na tasca, vendo como avanza a graxa da fritanga. Sinto no seu toque, zoupa e resolve. Chega de Fisterra, paixón do deporte. Chaman de Ferriños no país do Deza. Chaman de Ferriños pola parte de Lalín. Mete gol na Argentina, na Traquiño en Portugal. Cambio furonazo, máquina total. E a ver as vidas,
a ver as vidas, a ver as vidas. Unha partida brava de futbolín.
A ver as vidas,
a ver as vidas, a ver as vidas.
Pam pum para baraba. Fora.
Despois desta odo futbolín, quen o inventou un galego, o asunto queda pechado. Agora imos variar un pouco e falar de baloncesto, cun enfoque un pouco parecido, o de mellor xogador da historia e o de xogador máis relevante na actualidade. Neste caso, só podemos comparar dous xogadores, Romai e Fran Vázquez, porque os demais non chegaron tan lonxe como a eles.
Sí, totalmente de acordo, Santi. Para os que non estean postos no baloncesto, Fernando Romai foi un pivot coruñés que xogou na década dos 70 e 80 no Real Madrid e que gañou numerosos títulos como poden ser, por exemplo, a agora chamada Liga ACB, Copa do Rei ou Copas de Europa e tamén medallas coa selección, como por exemplo a prata lograda no Eurobásquet de Nantes ou en 1973 a dos Xogos Olímpicos dos Ángeles, só un ano despois.
Fran Vázquez, que é natural de Chantada, xogou no equipo do eterno rival, o Barça, e tamén disputou torneos internacionais coa selección, como o Eurobásquet e o Mundial de 2010. Ningún dos dous xogadores chegou á NBA. Fran Vázquez tivo a oportunidade, pero rexeitouna.
Thank you.
Bueno, na miña opinión, en canto a quen é mellor, non se poden comparar, pois eran xogadores moi distintos técnicamente falando e tamén en canto a época, pois lle separan 30 anos de historia. Facendo un símil co fútbol sería como intentar comparar a Piqué con Ronaldo. Son posicións e roles distintos e, sobre todo, eran épocas distintas. Respecto á relevancia, eu decántome máis por Romai. A súa foi unha época en España na que o baloncesto non tiña tanto éxito como outros deportes, sobre todo o fútbol, evidentemente. Eran poucos os xogadores que destacaban, e Romai chegou a ser un dos máis importantes, tanto en Galicia como en toda España. Cabe destacar algún dos seus récords, como de máximo taponador da Liga ACB, que cabe de resaltar que foi esta semana rebatido por o mesmo Fran Vázquez contra o Moraván Candorra, e o de máximo número de partidos con acerto total en tiros, é dicir, un 100% meterlos todos. En resumo, que marcou unha época e un antes e un despois neste maravilloso deporte.
Non digo que non teña razón, pero Fran Vázquez foi nomeado polo draft da NBA e seleccionado en 2005 por os Orlando Magic. E os Atlanta Hawks deronlle a oportunidade de xogar, pero a rexeitouna. Ademais, respecto ao palmarés, tamén gañou, igual que Romai, títulos como a Liga, a Copa e a Euroliga, e o xa mencionado récord de máximo taponador da Liga CB.
Bueno, creo que tanto o teu razoamento como o meu son igual de válidos, os dous foron xogadores moi importantes, e agora despedimos esta sección de fútbol e básquet cunha canción chamada O Astro da Bola. Grazas por escoitarnos esta tarde. Adeus.
Cheio de emoção, quem será que vai ganhar? O árbitro vai assobiar, o bafo vai começar e a estrela joga de titular. Na bancada colorida vai se animando a torcida, e o som de mil tambores vai entrando os jogadores. La 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 la. Seu jogo de pés, dá um espetáculo no campo. O artista estava inspirado, e o dianteiro como um lampo entra na área desmarcado. Aquela jogada de equipo, isto é futebol total. Os pés do artilheiro sai um gol magistral. La 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 la.
Xeito de comezar este espazo deportivo sabendo que a Coruña é unha cidade costeira onde a vela ten unha grande importancia. Cando falamos de vela, hai que distinguir tres clases, que son a de vela olímpica, a de vela lixeira e a de cruceiro. Dentro da vela olímpica temos a vela olímpica e a paralímpica. Na vela lixeira temos a vela infantil, a vela juvenil, a feminina, a lixeira, windsurf e catamarans de vela lixeira. En a vela de cruceiro temos o box rule, Proam, monotipo, amateur e altura. Todo un abano de posibilidades, vaya. Os clubes máis destacados en Galicia son o Real Club Náutico da Coruña, o Real Club Náutico de Portosín, o Club Marítimo de Oza, o Club Náutico de Vigo e o Real Club Náutico de Sanxenxo.
The light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow.
Campeonatos? Pois de campeonatos temos primeiros campeonatos locais, como pode ser o Trofeo Comodoro para a categoría de cruceiros que tivo lugar na nosa cidade o pasado 2016. Campeonatos a nivel galego, como pode ser o campeonato da clase Láser 47, que se disputou en Sanxenxo no mes de marzo de 2016 tamén. Campeonatos a nivel nacional, temos a Copa de España de Láser que tivo lugar en Valencia no mes de decembro. E finalmente, temos os campeonatos a nivel internacional, como o Mundial da clase Láser tamén, que tivo lugar en Kiel, en Alemaña, o pasado agosto. Animades vos a coller o timón? De non ser así, e se preferides a rodas fronte a vela, a terra fronte ao mar, velaí vos vai unha outra oportunidade. A continuación, Marta, Lucía e Pancho adentrarán vos no fascinante mundo do motor. Saúdos.
Hola a todos, é bo día. Somos
Lucía,
Marta
e Pancho, un servidor. E queremos seguir falando dos temas do mundo deportivo, máis en concreto dun deporte pouco coñecido, malia ser moito practicado no noso país, e como mundo do motor, o motociclismo ou os rallies en Galicia.
Para comezar, hai que explicar as principais diferenzas entre o motocross, supercross e o enduro. Tres modalidades que cada vez están acadando unha maior importancia no ámbito nacional. O enduro son motos homologadas para circular nas rúas e por camiños.
O motocross é todo posto a enduro, porque o que se busca é a velocidade, xa que ten as suspensións máis firmes e as motos son máis lixeiras.
Tamén temos o supercross, que é semellante ao motocross, pois tan só varían os tamaños das pistas e como están construídas. Búscase sacar o máximo partido o motor coa cilindrada correspondente á categoría.
E falando de motos, aí os vai unha de Irios da Cruz. Motocicleta man!
Abaja la braja, el mundo que nos vamos.
Abaja tu slip, muéstrame la fragancia y enséñame a caminar.
Vespino acento de e dan as curvas todas do revés. Quema las rodas hasta estopar. E quero ser motocicleta man. Que fajo eu sin ciclomotor. Que fajo eu dimo. E cando sepa eu xa montar mi unha máis grande papa, para que cando me desan pasar fijan as nenas de lo hai mal. Que fajo el sin ciclomotor, que fajo el timón.
Pola outra banda, no motocross empréganse motos destinadas exclusivamente aos circuitos. Estes son moi amplos e con longas rectas, subidas, baixadas e grandes saltos. Normalmente son dúas carreiras e gaña o que máis puntos obteña nestas dúas. En cada carreira rodan todos xuntos e gaña o que primeiro chegue o total do tempo.
No supercross, os circuitos son diferentes, xa que son máis técnicos, máis pechados, con moitos saltos e sen tantas rectas longas como no anterior. Normalmente realízanse dentro de estadios.
Na última, as carreiras vanse a través de montañas. Estas son por tempos, como nos rallies. En relación coas pistas en enduro, son recorridos de varios quilómetros, de 7 a 150, nos que se poden incluir terras secas, húmidas ou con pedras, entre outros.
No motocross, os circuitos non abarcan máis dun quilómetro e medio, o cal está feito de maneira artificial. Estas pistas están construídas ao aire libre, moitas veces aproveitando as irregularidades do terreno.
No supercross, as pistas son máis estreitas e as curvas máis pechadas e presentan maior cantidade de saltos.
Algúnas pistas coñecidas son as de Narón, Ribeira e as Neves, de supercross, ou Vigo, Rubiás e Catoira, que son de motocross.
E non nos esquezamos dos rallies, competicións automobilísticas disputadas en rúas abertas ou tráfico. Este deporte consiste en percorrer un tramo determinado no menor tempo posible. En Galiza, algúns dos demais zonas son os de San Esteban de Paelo, no Concello de Carral, os do Concello de Narón e en Tui e Fraga.
Pois acabase noso tempo. Esperamos que disfrutarades tanto como a nós. Enviamos desde aquí un saúdo a todos os nosos compañeiros e profesores. Non sen antes lembrarvos que volveremos en marzo con novos temas para festexar o inicio da primavera e o Día Mundial da Poesía. Grazas por escoitarnos.
¡A fume de caroto!